Halo, selamat pagi Pak Azmi Syaputra.
Halo, selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabar Pak Azmi?
Alhamdulillah baik. Dan okay. Dengar radio Idola Semarang.
Betul.
Dan radio si Balikpapan.
Betul sekali.
Apa kabar semuanya?
Alhamdulillah baik. Pak Azmi apa kabar?
Saya sangat sehat.
Sangat sehat.
Alhamdulillah Mbak Nadia.
Alhamdulillah. Oke. Okay. Pagi ini kayaknya diskusinya membuat yang sehat jadi agak nggak begitu sehat nih.
Apa itu?
Soal OTT-nya auditor utama BPK itu loh.
Iya.
Dua auditor utama BPK tertangkap tangan menerima suap dari pejabat Kemendesa. Dan sebagai satu-satunya lembaga audit yang menjalankan mandat konstitusi mengawasi keuangan negara, dengan kasus ini yang ketahuan ini BPK dinilai perlu lebih ketat mengawasi pegawainya.
Betul.
Nah, Pak Azmi, gimana menurut Anda? Apa sih sebetulnya yang terjadi di tubuh BPK ketika dua auditornya justru terlibat dalam jual beli opini wajar tanpa pengecualian ini, Pak Azmi?
Ya, sebelum ke sana, pasti tentunya secara konstitusi BPK ini sangat sangat kuat karena memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Iya.
Tidak semua lembaga negara itu bisa diatur dalam sebuah ground norm ataupun norma dasar. Biasanya setingkat undang-undang dan segala macam.
Okay.
Namun BPK itu jelas, itu diatur dalam pasal 23 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya fungsinya ataupun porsinya ini betul-betul kuat. Memang kita butuhkan secara konstitusi dan secara negara. Ya. Terus kembalilah ke fenomena ini. Kenapa ada kabarnya jual beli dan segala macam ini ya. Ini memang kita menjadi sebuah keresahan kita bersama.
Iya.
Yeah. Ya. Ada beberapa catatan-catatan yang memang entah ini juga memang harus diklarifikasi secara lebih jauh lagi.
Yeah.
Ada yang menyatakan bahwa ya dulu BPK bisa saja ini cuman kejar target atau cuman ngecap doang tanpa kerja yang sesungguhnya, gitu kan?
Yeah.
Karena bisa saja juga BPK terkadang tanggung ya, karena memang yurisdiksinya yang memang begitu luar biasa, gitu kan? Wewenang dia itu tadi bisa
kewenangannya luar biasa ya, kewenangannya.
Iya, karena mengawasi keuangan, tanggung jawab negara, penelusuran, pemeriksaan kinerja ini bisa dilakukan dan hasilnya kan memang harus dipublikasi.
Iya.
Dan juga melakukan ataupun menelusuri terhadap temuan-temuan pemeriksanya, meminta keterangan, meminta dokumen. Terus orang institusi itu atau lembaga negara tersebut juga wajib memberikan dokumen-dokumen yang memang diberikan. Ini yang menjadi karena memang wilayahnya yang begitu luas dan satu-satunya yang memang bisa mengaudit ataupun menghitung kerugian negara, ini yang terkadang merubah tantangan menjadi tentengan.
Tentengan itu tapi kalau memang kuasanya segitu besar, bukankah harusnya dari proses rekrutmen sudah fit and proper test, belum lagi LHKPN-nya mesti secara rutin ditinjau, bukankah begitu Pak Azmi?
Memang semuanya idealnya demikian. Orang-orang yang dipilih ke BPK auditor ini adalah sebenarnya udah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena sifat mereka yang memang pekerjaannya bebas dan mandiri. Hakim, lawyer, ataupun profesi-profesi yang menempatkan cirinya bebas dan mandiri itu seharusnya integritasnya tinggi. Tanpa CCTV, tanpa bosnya, mereka itu sudah punya benteng sendiri. Istilahnya saya kalau di kelas itu saya sebut autoregulator. Jadi harus ada autoregulator dalam dirinya sendiri. Gitu.
Jadi nah, apa akar?
Ini yang memang hilang, ini yang memang kadang
yang
mahal harganya.
Akar persoalannya ini, kita jadi bertanya-tanya, benarkah ini juga menandakan lemahnya pengawasan di tubuh BPK dan menandakan juga masih lemahnya integritas penyelenggara negara? Karena kita tahu auditor utama dan seorang yang jabatannya berfungsi sebagai inspektur jenderal atau pengawas internal juga dipercaya merangkap ketua tim sapu bersih pungli, saber pungli.
Bener.
Gimana
bener
itu bisa begitu?
Ya, inilah memang mirisnya tadi ya. Memang sulit. Kita tidak bilang mau penjara semuanya juga mau dibangun seluruh Indonesia juga akan kurang. Mau ditambah lagi auditor, mau ditambah lagi mungkin penyidik KPK juga kurang. Jika memang manusianya tadi yang seperti Mbak bilang tadi, integritas, akhlaknya, ini yang ini yang hilang, gitu loh.
Pak Azmi, Anda sependapat nggak sih kalau kita katakan ini merupakan fenomena gunung es, jangan-jangan?
Ya iya, karena memang itu tadi orang-orang yang direkrut masuknya ini memang apa yang dipikirkan oleh pemerintah, katakan katakanlah big boss negara ini tidak sama dengan bawahannya. Mereka merubah PR menjadi RP. Merubah tantangan kewenangan dalam pekerjaannya menjadi tentengan. Ya kan, ini berat gitu. Seharusnya dalam undang-undang itu disebut atas berkat rahmat Allah didorong keinginan yang luhur.
Yeah,
artinya yeah. Harus ada keinginan yang luhur, dia dapat rahmat Tuhan ya, tapi harus ada keinginan yang luhur, Mbak.
Jadi sistem pengawasan gimana sih seharusnya kalau?
Aduh, kita ini apa sih yang nggak kurang, Mbak? Waskat lah, pengawasannya udah melekat. Tapi kan jadi plesetan, waskat itu wajib setor ke atas.
Yang
kita ini nggak kurang gitu loh. Cuman saya pikir ada harus yang dilakukan, karena memang ini kan ada temuan. Ini yang menjadi salah satu BPK itu kan kalau ada temuan pidana, dia itu bisa menyampaikan kepada penyidik ataupun kepada lembaga hukum yang berwenang.
Oke.
Selambat-lambatnya 30 hari. Ini yang sebenarnya jadi posisi tawar, Mbak, gitu loh.
Iya. Ini kasus ini kan memang khusus untuk lembaga BPK. Ini kan baru terjadi ya kasus ini ya.
Jadi mereka tuh harus melaporkan unsur pidana yang ditemukan paling lama 1 bulan sejak diketahuinya ada unsur pidana ini, Mbak, yang orang repot. Orang udah takut kalau diancam dengan pidana, diancam dengan penjara, diancam dengan mungkin ya ketakutan-ketakutan dalam pidana. Karena hukumnya memang istimewa.
Jadi gimana
ini
nih?
Yang tidak masuk karena DPR kadang nggak jalan. Seharusnya temuan itu juga DPR jangan lagi menerima laporan per 6 bulan. Jadi DPR juga mungkin apakah 1 bulan sekali kalau perlu 2 minggu sekali, Mbak, gitu loh. Ini yang memang harus dilakukan terobosan kalau Mbak tadi menyatakan perlu pengawasan lebih lanjut.
Termasuk
karena mereka hanya lapor 6 bulan ya udah. Bisa disembunyikan atau diselip.
Termasuk kita kan juga punya auditor BPK di daerah-daerah, bukan, Pak Azmi?
Sangat ada, itu kan memang dibikin perwakilan-perwakilan di daerah, Mbak, gitu loh. Ada, mereka tuh dibantu-bantu, Mbak. Ini, Mbak, yang kadang, satu tadi, Mbak, ada kadang BPK juga serba salah, Mbak. Kadang ada orang yang ingin minta dilindungi karena sesama lembaga negara. Betul nggak? Jadi mereka kadang sudahlah mencari, apa ya, pekewuh kata orang dan segala macam. Tapi ini yang repot itu kalau udah auditornya terima duit. Kalau kata ibu saya itu kalau udah terima duit, nompo duit, yen ono iku yo jiwit. Yen uduk jiwit. Yen uduk yo jiwit. Filosofi Jawa, Mbak.
Jawa, Mbak. Iya benar.
Nah, ini yang repot ini kalau udah nenteng uang ini.
Oke. Di LKBN Antara Anda menilai waktu itu ya inisiator dugaan suap antara Kemendesa BPK perlu diungkap. Nah, apakah ini berarti masih ada oknum BPK yang belum terungkap karena 2 auditor kemarin sesungguhnya hanya yang sedang ketiban sial begitu, Pak Azmi?
Ya, bisa jadi karena memang itu tadi ada orang yang dilindungi, kadang ada hasil temuan audit karena memang tidak ada pekerjaan yang sempurna. Sorry saja, pengadaan-pengadaan pemerintah itu kan selalu, Mbak. Mahasiswa saya ataupun orang-orang yang tertangkap bilang, gimana Pak pemborong harus setor 15%, 20%, itu nutupnya dari mana? Ya kan? Mau tidak mau akan mengurangi volume atau ada yang memang lah yang diambil, Mbak, dari porsi sebenarnya. Jadi ya mereka pasti adalah memang udah terlatih, teliti, udah tahu nih di bagian-bagian mana aja mungkin terjadi kecurangan karena tidak ada kesempurnaan tadi. Ya bisa saja lembaga-lembaga negara manapun akhirnya setingkat kompromi, Mbak, gitu loh. Dan akhirnya memungkinkan saja auditor-auditor yang lain.
Jadi modusnya gimana sih, modus yang digunakan oknum BPK ini kalau dari pengamatan Anda?
Modusnya pasti mereka akan melihat karena ada kan temuan beliau-beliau itu kan memang ahli ya merinci mengaudit keuangan atau pembukuan. Betul enggak? Ini ada tidak buktinya dan segala macam atau lagi ada selisih harga. Terkadang mereka melihat hotelnya padahal pesertanya cuma 50 orang tapi di laporan 200 orang. Atau pembicaranya hanya memang 2 jam tapi dibayar nanti mungkin 6 jam. Nah, ini kan ada kerugian-kerugian itu contoh kecilnya, Mbak. Ini
itu kecil-kecil banget kalau itu mah ya, kecil-kecil ya. Tapi ini secara hukum nanti kalau misalnya diungkap begitu ya, itu bisa sampai ke sana-sana juga ya, Pak Azmi?
Sangat. Ini harus dibongkar semua supaya ada, Mbak, anak cucu kita ke depan lebih bagus. Jadi saya selalu bilang kalau membangun sistem itu membangun masa depan. Ini kalau nggak dituntaskan kita repot terus, Mbak, gitu.
Tapi kalau BPK yang punya kewenangan tadi ya mengaudit itu, apakah sejauh ini seberapa sih tingkat transparansinya dalam proses audit yang dilakukan oleh BPK itu, Pak Azmi?
Ya, ini yang menjadi masalah kita, proses transparansinya ini. Ada waktu jeda tadi yang saya bilang mereka melapor ke DPR 6 bulan. Terus ada ancaman yang dikasih kewenangannya lebih luas. Nanti
oh, itu berpotensi ya?
Ya, karena ada jarak itu. Mereka harus melaporkan. Jadi ada orang udah takut dong dia meriksa ke kantor. Terus ada waktu. Ini kalau sudah saya temukan ini, saya dikasih waktu 30 hari. Akhirnya lembaga negara itu atau kepala-kepala kantor itu bilang, udah deh kita cari deh kompromi.
Oh begitu, ya, ada waktu untuk begitu. Jadi gimana terobosan apa yang ingin Anda, yang usulan Anda gimana nih supaya kita menjaga ya, kita?
Ada. DPR harus masuk.
Jadi DPR.
Mereka kemana itu masuk, mereka harus ada, Pak, laporan yang juga selalu update. Begitu selesai dari sana ini harus ada juga laporannya secara otomatis juga, Mbak. Jadi pengawasan internal mereka itu juga jalan, jangan biarkan begitu saja. Namanya manusia ini repot, Mbak.
Pengawasan internal, DPR masuk juga ke sana?
DPR masuk, jadi jangan 6 bulan sekali. Kalau bisa ya sebulan sekali itu ada laporan juga. Ini yang hasil dari sana kemarin bagaimana?
Itu kalau kita, ya oke. Sekarang dari sisi ini ya, mekanisme opini-opini yang disuap itu, ya kan? Ya. Kalau kita berkaca pada Brazil dan Peru, di mana sudah menerapkan ada mekanisme banding terhadap opini yang dikeluarkan, artinya kan hasil audit dari auditor negara dapat diajukan banding ke pengadilan, bukan? Di Indonesia sudah bisa diterapkan belum ya hal ini?
Sulit banget.
Sulit ya?
Memang mereka tuh yang bebas mandiri itu, mereka sudah memang menghitung, dianggap salah satunya yang berwenang, yang memang disebutkan ke dalam undang-undang, apalagi konstitusi.
Berarti bisa dong amandemen lagi dong kalau begitu, kalau aturan sampai begini.
Mungkin memungkinkan saja, apa saja yang penting ini, Mbak, tidak hanya aturannya, yang paling penting orangnya jujur. Integritas yang tinggi kita butuhkan. Penyelenggara negara yang tadi disebut dalam konstitusi kita, Mbak, pembukaan, atas berkat rahmat Allah didorong keinginan yang luhur. Keinginannya harus luhur, kholas, ikhlas.
Nah itu dia.
Ini udah dikasih, mobil dikasih, rumah dikasih.
Gajinya dikasih. Tinggi juga kan itu ya, bukan masalah gaji.
Tinggi, Mbak, cukup, Mbak, udah cukup, sangat cukup. Negara ini udah cukup baik lah sama beliau-beliau yang memang pekerjaannya bebas dan mandiri tadi, Mbak. Sudah diwongke lah.
Tapi kok ya tetap ya. Iya. Baiklah, ini berarti jadi catatan kita. Kita akan kawal terus nih. Terima kasih banyak Pak Azmi, Anda sudah menjelaskan pada kami tentang hal ini.
Sama-sama, Mbak Nadia. Terima kasih, sukses terus Radio Idola dan si Balikpapan.
Amin.
Sampai
doa.
Ketemu lain waktu.
Sampai ketemu. Doa yang sama untuk Anda Pak Azmi. Sukses, sampai ketemu.
Matur nuwun Mbak Nadia.
Baiklah, demikian Mitra Idola Anda, si listener Azmi Syahputra, pengamat hukum Universitas Bung Karno.